Wise Bella, wise buy without pamirya, wise kotse without baby, wise spend.
Magandang magandang pananghalian po mga ka-wise spend. Ito po ang inyong tita Jo.
At ka-wise na si Jessica.
Na nagsasabi sa inyong ay masaya ang araw na to dahil hindi lang mainit yung araw. No?
Oo nga tita Jo, ang ganda ng panahon ngayon.
Oo, ang ganda-ganda ng panahon pagkatapos ng bagyo. Mm-hmm. Diba parang relief ang nafe-feel mo, diba? Lalo na kung ikaw hindi nagkasakit.
Hindi naman ako nagkasakit.
Ay, hindi ka nagkasakit. Oo.
Nagkasakit ka ba?
Hindi naman. Pero swerte na natin yun. Meron dyan na mga tao na nagsasuffer ngayon at kailangan ang serbisyo nitong ating profesyon na pag-uusapan ngayon.
Tama ka dyan, Tita Jo.
Oo.
Ano ba?
Sino ano ba yung profesyon? Ay, ang tema natin ngayon ay iba't ibang mga profesyon, di ba?
Ang natatangay yung profesyon.
Natalakay na natin ang mga guro.
Yes.
Natalakay na natin ang mga pulis.
Mm-mm.
Ngayon naman, isa na naman profesyon na napaka-importante sa ating lipunan.
Mm-mm.
Paano ba sila nabubuhay? At bakit sila pumili ng ganitong profesyon?
Oo nga.
Pag-uusapan natin. Lalo na yung ating guest. Eh, mukha namang artista. Ba't hindi na lang siya nag-artista? Bakit siya ay kinuha ang profesyon na
ito? Ito ba'y pinangarap niya talaga? O pinilit lang siya ng magulang
ng kanya, niya? Oo, oh. At natuluyan na lang siyang mahalin yung kanyang profesyon.
Totoo.
Oo. Kausapin na natin siya. Siya'y mula sa University of the Philippines Health Service.
Yes.
Okay. Kasalukuyan siya ngayong full-time staff na university. Aba, nagsasakripisyo pa itong ating ano. Dahil sa profession na to, pwede ka talaga yumaman.
Yaman.
Oo, hindi rin daw. Oh, pero kung pag pinili mo mag full-time staff dito sa ating university, pinili mo na naandun ka talaga sa mga komunidad na ang tanging pambayad sa iyo ay mga manok, ganyan, mga gulay na kanila hinarvest, talagang pag-ibig ang dahilan.
Kasi yung oras mo din, talaga, di ba? Yung mababawasan talaga yung oras mo sa pamilya mo, sa mahal mo,
sa profession na ito.
Yes.
Naku, mas pag-aralan natin yung profession na yan sa pamamagitan ng ating bisita. Siya ay walang iba kundi si Dr. Olive Baswell.
Hello.
Magandang
po.
Tanghali po,
ma'am. Magandang tanghali sa iyo, Tita Jo.
Yes, di ba? Ang ganda niya ngumiti. Yeah. Di ba?
Oo,
parang kumbaga sa nakipagsabayan sana siya kay Vilma Santos.
No, correct.
Teenager, idol, di ba?
Salamat.
Ayan. Pero ma'am, sa panlip na pagiging aktres, pinili niyo maging isang?
Doktor.
Doktor. Okay, bakit po ma'am?
Siguro tatanungin niyo ano ba ang kahulugan ng isang doktor? Siya ay isang taong nag-aral ng medisina. Siyempre, nagtapos, sumailalim sa maraming training.
Diba?
Oo. Tapos, kumuha ng eksaminasyon para maging lisensyado at mag-practice ng medisina at maging isang manggagamot.
Oo. Okay, ma'am. Hindi po ba dumating sa mga pagkakataong medyo nag-isip kayo, gusto ko pa ba ang profession na to?
Para sa akin kasi, bata pa ako, parang alam ko na eh. Kung ano
gusto niya yun. Niyo. Ma'am, bakit yung ginusto maging isang doktor?
Ibabalik ko lang ng konti nung high school ako nagkaroon ako ng isang karanasan na ako ay na aksidente. So ako ay kinonfine sa isang pampublikong ospital doon sa probinsya namin, taga Bicol po ako eh.
Wow.
So doon ko nakita na sa isang ganong klaseng ospital, pampublikong ospital, government hospital. So, marami pong mga pasyente, syempre, maraming kailangang pagserbisyuhan, ganon. So, nagkaroon ako ng fracture noon. So, na-confine ako. So, nakita ko kung paano, high school pa lang ako noon. So, nakita ko kung paano yung mga doktor sa emergency room. Tapos, nakita ko na ito ang gusto kong kalagyan.
Nice.
Ganun talaga, Tita Jo, no? Minsan
may inspire ka ng karanasan mo.
Nangyari sa buhay mo.
So, pangit man, maganda rin. Kasi doon yun na-define eh.
Uh-oh.
Kung ano ang inyong pangarap na maging. Hindi po ba kayo nagsisi at any point na kayo ay naging isang doktor?
Siguro nung time na nag-aaral ako dahil mahirap nga eh. Siyempre, di ba, puyatan yan.
Parang nagloka din yan. No?
Oo, puyatan. Ang dami kailangang basahin, kailangang aralin.
Walang oras.
Oo, tapos pag mag-duty ka, habang nasa internship ka at training, talagang ano, kulang na kulang ang tulog, ganyan. Mm-hmm. So parang mayroong mga bumabalik sa'yo na tanong sa sarili mo na, eto ba talaga ang gusto ko? Pero mm-hmm. kalaunan po na ano na rin yon, mm-hmm. na naging clear na rin sa akin na, oo, ito talaga ang gusto ko. Okay. So tinuloy-tuloy ko na po.
Sa inyong palagay po, ano ang importansya ng isang doktor sa ating lipunan?
Kasi maraming responsibilidad kasi ang isang doktor eh. Mm-hmm. Hindi lang para gumamot ng mga may sakit.
Mm-hmm.
Oo. Maraming roles na pwedeng gampanan ang doktor. Siyempre, ang pinakapangunahin dyan ay maging isang healer.
Mm-hmm.
Yun ay ang pangalagaan, ang kalusugan ng bawat pasyente at gamutin ang iba't ibang karamdaman. Pero hindi siyempre nagtatapos dyan. Mm-hmm. Kasi pagkatapos mong gamutin, kailangan mo silang i-educate. Ibig sabihin, paano ba maiiwasan na maulit-ulit ang mga sakit?
Mm-hmm.
Paano ba ang pwedeng gawin ng pamilya mm-hmm. na nakapalibot sa pasyente mm-hmm. para matulungan at masuportahan ang pasyente? So, nag-i-educate din po tayo. Okay. Opo. So, para ka rin teacher. Yan.
Para ka rin magulang, no?
Oo, para ka rin nanay. Oo. Kasi, kung tutuusin, parang in-encroach mo yung buhay ng isang pasyente. Mm-hmm. Pati ang mga pamilya nila, mm-hmm. ang pamilya, at syempre, kailangan mo kasing magbigay ng mga advice.
Yes. Oo. Kaya, so, para in a way, counselor na rin kayo.
Counselor, opo. Tagapayo mm-hmm. sa mga pasyente. Tapos, bilang isang doktor, syempre, kailangan mo ring magsaliksik. Opo. Mm-hmm. So, parang isang role din yan, ang pagiging isang researcher. Magsaliksik tungkol sa mga makabagong paraan, kung paano pagalingin ang iba't ibang sakit, pag-aralan kung ano ang mga pangangailangan ng mga tao. So, parang gumagawa po tayo ng mga studies o mga mm-hmm. survey. Oo. Mm-hmm. Kung ano na ba ang level ng kaalaman ng mga tao. Tapos, kung saan ka papasok mm-hmm. para ma-address mo yung mga pangangailangan nila. Opo. Oh. So, tapos, ang isang pinakaano, yung isa pang role ng isang doktor, maging isang social mobilizer.
Ibig okay. sabihin, ano po ang ibig sabihin ng social mobilizer?
Oo, magsisimula ka ng mga programa na pangkalusugan mm-hmm. para sa mas maraming tao ang mapagsilbihan mo.
Mm-hmm. Opo. Naku, mas pag-aaralan natin yan. Pagkaraan ng ilang paalaala, Jessica.
Ilang oras na po ay 12:40 na po ng tanghali. Kayo po ay nakikinig dito sa DZUP 1602 na kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Dito sa DZUP 1602,
kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mas pinasigla!
Mas pinasaya!
Mas pinahabang DZUP na!
Ngayon ay mula alas 6 ng umaga
hanggang alas 8 ng gabi.
Dagdag pa ang mga bagong programa.
Good Morning Vibes ng alas 6 ng umaga.
Bagong Gising ng alas 7 hanggang alas 10 ng umaga.
Sound Trip ng alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Tara sa mas mahabang matinong usapan
para sa maunlad na bayan.
Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Ako si Mark. Ako naman si Carlo. Noong una ko siyang makita, alam ko na siya na talaga ang gusto kong makasama habang buhay.
My name is Lily. I love Daddy Carlo and Daddy Mark. I mean, I have a mom, but you know what? I have the best daddies in the world.
If a child can view all genders as equal, why can't everyone else? See the world through the eyes of a child. Fight for gender equality. A reminder from DZUP 1602, Kasali ka!
Tag-ulan na naman! Paano ba maging handa para sa mga dadating na bagyo at ulan?
Maghanda ng sapat na pagkain na di kailangang lutuin at malinis na tubig.
Magtago ng mga flashlight, kandila at mga radyong debaterya sa bahay.
Ayusin ang mga mahihinang bahagi ng bahay upang hindi masira agad pagdating ng bagyo.
ihanda ang sarili sa mga parating na bagyo at ulan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Wise Bella. Wise Buy without Pamirya. Wise Kotche without Baby. Wise Pen.
Muli po nagbabalik ang Wise Pen. Ako pa rin po ito si Jessica, Akawise na Jessica.
At ang inyong Tita Jo. At kasama natin ngayon ang ating physician mula sa University Health Service na walang iba kundi si Dr. Olive Baswell. May announce ka
ayun,
yata, Jessica.
Bago tayo magpatuloy, Tita Jo, eh, dahil nga tayo ay dinaanan ng bagyong Yolanda.
Yolanda,
di ba? No. Ayan po,
Lando, ay, si Lando opo, siya ngayon. Oo.
Para po dun sa gustong mag-donate, ay may relief operation po ang University of the Philippines Vanguard Incorporated DRRM Committee ay tumatanggap ng donasyon para sa mga naapektuhan ng Typhoon Lando. Ang mga relief item na kailangan ay ang mga sumusunod. Canned goods, bottled water, preferably 1 liter, instant noodles, medicines for fever, antiseptics. Ito ay maaaring
tama doon sa ano, profession natin ngayon, ano?
Oh. Ito ay maaaring padala o dalhin sa UP Diliman Department of Military Science and Tactics o DMST at hanapin si Vanguard John Baronia. Para sa ibang katanungan at impormasyon, maaari niyo ring tawagan si Mr. Alex Tamayo sa numerong 0929-545-5464.
Ayan, si Alex Tamayo ay yung nagtatrabaho dito sa College of Mascom, ano?
Oo nga po,
oo,
ayun.
Sa extension service natin.
At ngayon naman po ay usapang Pasko naman. Ayan.
Okay.
Pasko na naman, okay, tuli ng araw, tiyanggi na naman sa loob ng diliman.
Oo, tiyanggi.
Okay. Simula na yata sila.
Oo, nagsimula na sila.
Lalayo ka pa ba sa paghahanap ng regalo, giveaways, t-shirt at kung ano-ano pa, plus may kainan pa? Dito ka na.
May kainan, ha?
Yes, dito ka na sa loob ng UP, simula na muli ang pagtsatsangge nung nakaraang linggo pa po, ito pong last. Hanggang January 10, 2016.
Hanggang January 10. So, matagal-tagal
to. Yes. 50 stalls ang pwede niyong pagpilian. Ayan. Kaya sugod na. Mga
ayan. Ano pa. Yung health service, usually, meron pa rin, ano eh, di ba? May mga tsanggi-tsanggi din sa
may mga,
gilid
ano
niya.
Po, pero mga tatlong araw lang usually.
Ah, pang tatlong araw lang siya.
Sometime in December also.
Mm-mm.
Ngayon po, December po yung
sa, parang mga ganun.
Oo. Kanina na pag-usapan natin na ang pagiging isang doktor, eh talagang pwedeng magsimula sa isang inspirasyon dahil sa isang aksidente o pwedeng sa simula pa lang ay pinangarap mo na. No? Hindi madali ang maging isang doktor. Hindi sapat na ikaw ay marunong mag-diagnose sa isang pasyente bilang isang manggagamot. Ikaw ay isa ring counselor.
Yes.
Na nagbibigay ng advice kung ano magiging lifestyle ng iyong pasyente, anong kanyang gagawin sa kanyang buhay.
Yes.
Isa ka ring guro
mm-mm.
na nagtuturo kung paano ang gagawin ng isang pasyente, no? At ng kanyang pamilya.
Okay.
At higit sa lahat, ikaw isang social mobilizer para mapaunlad ang kalusugan ng komunidad at magawa ang isang napaka-harmonious at napakagandang environment na healthy, no? And happy dahil ang happiness ay naandun, ano no, naka-rest in a lot of ways sa kalusugan ay mayroon tayong doktor. So ang dami pala ng papel ng doktor sa lipunan.
Yes.
Sa dinami-dami, ma'am.
Okay.
Si Dr. Olive Baswell ay tatanungin natin ngayon, sa dinami-dami ng inyong trabaho sa lipunan, paano nyo po binabalanse ang inyong oras?
Sa pamilya,
siyempre.
Sa trabaho.
Sa trabaho.
Oo.
Sa inyong mga social life.
Siyempre,
mga kaibigan tayo.
Kailangan pa rin ng
RSR relaxation. Para manatiling malusog ang ating at maligayang ating puso.
At saka importante ang nagre-relax.
Nagre-relax.
Pag masyado tayong stressful, edi
ay naku,
mahirap yun.
Oo, susungi tayo sa ating pasyente.
Mainit ang ulo.
Mainit ang ating ulo. Ayan, paano mo mo binabalanse yung...
Para sa akin kasi, oras. Kailangan talaga nagpa-prioritize ka.
Mm-hmm.
Oo, syempre, importante ang ating pamilya kasi gaya ko, may asawa ako at may dalawang anak.
Uy, hello!
Oo, nasa school sila ngayon.
Nako, kailangan i-replay ito. Sila, ano, hindi, bibigyan natin na lang ng
tape.
Oo, si Dr. Baswell.
So, ang priority siyempre natin bilang isang ina, siyempre ang priority ko ay ang aking pamilya. So, ang weekends ko po ay siyempre ay nakalaan ito sa kanila. Tapos, kailangan din siyempre ng konting pagpaplano. Diba? Mm-hmm. Planning talaga. Yes. So, hindi tayo magsischedule ng mga paglalabas, paglabas, o kaya yung sinasabi nating recreation kapag full blast ang
trabaho.
Mm-hmm. Opo. So, oo. Ngayon, ang pamilya ko naman, nasanay na rin siguro sila. Mm,
paano
oo.
Sila nag-a-adjust? Actually, yun ang susunod kong tanong.
Oo, nasanay na rin sila na si Mami nag-duty. May mga araw po na kasi medyo unique ang setup ng ating infirmary. Kahit na consultants, nag-duty na po. Nag-duty kami ng 24 hours once a week.
I see.
Grabe. Oo.
So, ang isang araw ay nakalaan ng full-time talaga sa emergency room.
I see.
Oo. So, ang kunyari ako, ang duty ko ay Friday. So, nasanay na ang mga anak ko na wala si Mami pag Friday. Oo. Tapos babawi na lang ako pag Saturday, Sunday.
Ang tanong ko, considering na health service kasi yung ating sineserbisyoan, didang pupunta dito ay yung mga may sakit, dinadala nyo po ba ang inyong mga anak sa health service para makita kung paano kayo nagtatrabaho?
May mga panahon na nadadala ko sila sa ospital. Mm-hmm. Oo, pero hindi naman masyadong nagtatagal sila doon. Oo, kasi syempre na-expose din ano, sa mga sakit. Oo, pero maganda rin siguro yon kasi parang ako mismo ang nagbibigay ng halimbawa sa kanila na ganito ang aking trabaho. Mm-hmm. So, nakakapagbigay ng serbisyo sa mga tao.
Sa mga tao.
Oo. So, yung isang anak ko medyo nagkakaroon din siya ng ano ng inkling na baka siya ay mag-doktor
din.
Opo. Pero syempre, nagbabago pa yun kasi bata pa naman siya. Pero meron na siyang mga pahiwatig na gusto ko maging katulad mo din ako. Parang ganoon.
That's nice.
Opo.
So, 'di ba bilang professional, meron din tayo mga organisasyon sa ating profesyon. Kayo po ba ay nagiging aktibo din sa ganito mga klase ng involvement sa ating community?
Opo. Sa bawat specialty po kasi ng medicine, usually kasama kami sa mga organizations ng specialty society mo. Mm-hmm. So katulad po sa akin, ako ay isang family medicine specialist. So, ang aking pong organisasyon ay ang PAFP. Philippine Academy for Family Physicians. So, doon po nagkakaroon ng yung pagtitipon-tipon or convention ng mga doktor na specializing in family medicine. Tapos, marami pong activities na ginagawa dyan. So, ang pinaka head organization namin, PAFP, pero marami pong chapters yun. So, doon kami sa mga chapter namin nagtatrabaho. Bilang
usually, ano po yung mga activities ng ganito mga society?
Yung mga medical missions, yung mga...
So, in other words, talagang dinadala pa rin yung pati sa labas
yung, ano po, yung
practice.
Siyempre, kailangan naming mag-update ng aming mga nalalaman. So, continuing medical education, ganyan.
Sila din ay mag-aaral. Dagdag pa yun sa maraming roles.
Ang hirap kaya mag-aaral.
Hindi lang tayo magturo. Siyempre, kailangan mo kumuha din ng knowledge.
Now, ang susunod ko naman tanong po ay sa tungkol sa pamilya naman ng ating mga pasyente. Madalas ay hindi naman tayo nakikipag-relate lang sa ating mga pasyente. At dadating sa atin ang mga kapamilya, lalo na yung may mga matitinding concerns tungkol sa mga kalusugan ng kanilang miyembro ng family. How do you relate with them?
Napaka-importante talaga na ang pasyente ay suportado ng pamilya. So, syempre, magbibigay ka. Hindi lang kasi reseta tayo ng reseta, no? Syempre, tulad nga ng nabanggit ko, kailangan mong i-educate.
Yung joke lang yung, nga eh. Oo. Ininom mo na, ano, inumin mo ito tatlong beses ang araw. Ay, hindi ko po mainom dahil, ano, reseta pala yung iniisip niya. Tas hindi pa,
oo, at hindi pala niya alam basahin. Hindi pala nabuksan yung foil ng, hindi, ng ano.
Oo, di ba?
Nung gamot.
Oo, yung mga ganun joke.
Oo, so, kapag ang pasyente po, lalo na kung medyo elderly na, ano, medyo matatanda, mm-hmm. so mas maganda po nakasama ang mga anak mm-hmm. para nasasabi mo din sa kanila. Kasi unang-una, lalo na yung mga lifestyle diseases, no, mga hypertension, diabetes. So, hindi lang tayo bigay ng gamot sa high blood, ganyan. So, kailangan holistic, di ba? Mm-hmm. So, yung ano ba ang diet ng pasyente?
Mm-hmm.
Oo, kunyari, yung nagsisigarilyo ba siya? Smoker?
Oh.
So, yung mga yon kailangan mong i-address. Kailangan mong sabihin kung ano ang mga epekto, masamang epekto ng maaalat na pagkain, mga mm-hmm. matatabang pagkain.
Para sila mismo magbabantay sa kanilang mm-hmm. pasyente.
Tapos, sasabihin doon sa
miyembro ng pamilya.
Oo, sa asawa o kaya sa anak na huwag ka na magluluto na masyadong maalat.
Ay, oo nga naman.
Pero may mga pasawin.
Wala palang choice yung pasyente dahil yung niluto talaga maalat.
So, kasama sila. Kasama sila dun sa management nung sakit.
I see. Oo nga, very important. Lalo na kung yung sakit, eh, kinakailangan may mga masamasahe, mga physical therapy, di ba?
Mm-hmm.
Na hindi naman pwede yung physical therapist mo laging araw-araw kasama mo, di ba?
Oo. Yung mga post-stroke. Yun.
Ayun, opo. Kailangan may imobilize yung mga muscles ng iyong pasyente, di ba? So, kailangan yun. Talaga pong ginagawa ninyo yun.
Opo.
Tapos, paano po kayo nakikipag-relate sa mga kapwa nyo, doktor? Kung halimbawa, medyo komplikado yung sakit. Na hindi isang
kasi
doktor
dun,
lamang yung
gaya dyan sa
involved.
Amin, sa health service.
Opo.
Oo. Marami naman kaming staff dyan, yung medical mm-hmm. staff. Oo. So, you work as a team.
Mm-hmm.
Oo. So, kung ang kanyang forte ay diabetes, so pwede kang magtanong sa kanya. Oo, merong referral system. Opo. Mm-hmm. So, ginagawa natin yon.
Tapos, kayo po bilang isang family doctor, kayo mm-hmm. yung tatahin ng lahat. Ganun po ba ang assumption
natin? Ikaw
yung
parang,
dito?
Ano, ikaw yung parang captain of the team. Dire-refer mo. Kunyari, may sugat, may ganyan. So, pupunta ka naman sa surgeon. Kung meron namang ibang kasi yung ating health service, kumpleto naman siya. May cardiologist tayo, di ba? Meron
oo,
tayo.
Nga, totoo.
Tapos
hanggang
may
matanga at saka ano,
o may sa mata.
Napaka multidisciplinary inalatobase ng ating health service.
Kumpleto naman kung may sakit sa baga o sa chan, so may gastro.
Meron naman tayo.
Pwede tayo mag-refer. So, kapag ganun po, you work as a team. So, i-refer mo kung ano yung kailangan.
Tapos babalik sa inyo. Nabanggit ninyo na kayo isang family doctor. Kasama din po ba yun sa family doctor na ang lahat ng mga miyembro ng pamilya ay kayo na rin po ang siyang mag-aalaga. Naku, sagutin po natin ang tanong kung yan. Pagkaraan ng ilang paalala dahil si Jessica ay may sasabihin.
Dahil ang oras na po natin ay 12:29 na po ng tanghali. Ang DZP 1602 ay kasabi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Dito sa DZP 1602,
kasali ka!
Halika na pahili!
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
When I grow up, I want to be an engineer in Saudi!
When I grow up, I want to be a nurse in America!
Paglaki ko, gusto ko maging guro dito sa Pilipinas!
Paano mo masasabing malayo ang isang pangarap kumpara naman ito sa ibang bayan?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Ayos.
5,000, tama?
Yes, sir. Sino po ba? Makaasa po kayo dyan.
Bigla lang nagpaputok ng malalakas na uri ng armas habang papalapit sa mga
Gusto mo ba ng ganito? Walang uunlad na bayan kung nabibili ang mamamayan. Bumoto ng nararapat at tama. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Wise Pella. Wise Buy without Pamirya. Wise Kotse without Baby. Wise Pen.
Muli po nagbabalik ang Wise Pen. Ako pa rin po inyong kawais na si Jessica. Kasama po ang ating kawais na
Tita Jo.
At syempre, kasama pa rin po natin ang ating panauhin mula po sa University Health Service na si Dr. Olive Baswell.
Ayan,
yes. Bago tayo mag-break kanina, may naiwang katanungan si Tita Jo tungkol dun sa pamilya ng pasyente. Kung yung doctor ba na naka-assign dun,
yung assumption natin, from oldest to the youngest, ang mag-aalaga.
Nag-aalaga at bibigay ng advice tungkol po dun sa health ng pamilya.
Dr. Olive Baswell.
Opo. Nangyayari 'yon na ang buong pamilya ay parang sa yun
kakilala na, friends na in effect.
Lalo na kumisan pag matagal na 'yung
nagpakonsulta ang pasyente. Oo, 'di ba? May dala-dala silang record. Maraming numbers 'yon. Ibig sabihin, isang pasok 'yon buong pamilya na 'yung kasama doon.
I see.
Oo. Pero syempre, dahil syempre ang tatay iba naman ang mga problema niya na mga pangangailangan niyan. So ginagamot namin pero kung kailangan ng mas masusing pagsusuri kung meron siyang problema kunyari kung lalaki ito, syempre ang iba naman ang problema ng mga lalaki ano, meron silang concern about yung sa kanilang prostate, mga ganyan. So i-refer mo sila doon sa urologist. Kung kunyari napaka-baby pa, medyo pwede naman ang pediatrician. Pero pagkatapos noon, babalik nga sila lahat sa iyo.
Pero yun namang sakit ng pamilya, halimbawa may tendency maging diabetic.
Pag ganun,
i-monitor naman.
I-monitor mo tapos i-screen mo na lahat ng family members.
Kahit wala pa, no?
Kahit wala pa. Kunyari, nagkaroon ng exposure sa isang sakit katulad ng TB. So, ipapa-screen mo na rin. Kasi, syempre, sama-sama sila doon. Airborne ang ano, di ba? So, ganun po.
Ang tanong ko naman susunod ay tungkol sa inyong sariling buhay.
Pagka
kayo po ay may pagkakataon, o ang inyong pamilya ay nagkaroon kayo ng pagkakataon magsama-sama, usually po ano ang inyong ginagawa?
Usually pag weekends nga. Minsan nasa bahay lang kami.
Anong ginagawa niya sa bahay? talagang ano na lang ako cry.
Di ba pag Sunday family day na pinatawag natin, di ba? Di na sama-sama kami kasi sa case ko kasama ko ang tatay ko sa bahay. We usually make it a point na pag Sunday ng lunch pati yung ibang kapatid ko pupunta doon.
So may reunion in of sorts.
Parang ganun tapos kung minsan naman lalabas din kami ng mga anak ko at saka yung asawa ko, so usually pupunta sa mall kung may kailangang bilhin. Tapos dadalaw sa mga doon naman sa side ng asawa ko sa lola naman nila ganun. Dadalaw din. Yung mga ganun lang, simple lang. Pero meron din pagkakataon na syempre kuminsan mag-out of town ka din. Opo.
Pagka nag-schedule kayo ng out of town, usually kailangan, saan po yun?
Days before. Syempre malapit lang.
Ay, kailangan
kasi
talaga
weekend
malapit
lang. Yun
lang.
Pero kung magsischedule ka na kailangan maglilive ka pa
na. Talaga.
So, kailangan talaga ng planning. Kasi, ischedule mo na hindi masyadong busy ang infirmary.
I see.
Kasi, ang pinaka-peak season namin, kumbaga, yung freshman, di ba?
Hindi pwede yun. At ngayon, pasyente, medyo, panahon ng ano, enrollment naman ng ibang eskwelahan, yung ating ano, oo. Schedule
at saka
ng freshies.
Yung mga taga UPIS, pinipiid din natin yun, di ba?
Ah, oo nga. Oo, fila-fila nga sila. Kasama yung kanilang teacher.
Mga bata.
O, minsan nakikita ko yun eh. Kasama ng teacher nila. Tapos, may konti pang ano, seminar yung public health doctor. Opo. O, kukwentuhan pa yung mga bata. Nakakatuwa talaga, panuorin sila. Magkakadikit pa yung magkakahawak yun habang naglalakad.
Mga grade school.
Oo, nakakatuwa naman po. Kapag ano, nanonood po kayo ng sine sa labas with your family. Okay. Usually, anong genre po ng sine ang inyong mga pinipili?
Kasi dahil kasama namin yung mga bata.
Chikiting,
yung mga Hotel Transylvania, mga ganyan.
Pang bata talaga yung mas pinipili ninyo.
Di syempre kami din, makikisali na rin kami dahil kasama namin sila. Pero yung isang anak ko kasi high school na siya, so pwede na sa kanya yung mga...
High school na yung panganay ninyo? Ay, hindi alata.
Pwede na sa kanya yung mga medyo ano...
Mga teenage type naman.
General Luna, gusto nga niya.
Nanood siya ng General Luna.
Ang galing. Bata
pa. Bata pa, meron.
Mahilig na sa history. Kayo po, kayo po ba ay nagbibigay pa rin po ng oras sa sarili niyo? Kumbaga kayo lang.
Kayo lang.
Para sa sarili ko. Me time.
Me time.
Sa totoo lang, medyo ano nga eh. Siguro kailangan talaga, no? Pagbigyan ng oras ang sarili. Siguro meron din. Pero kasama ko pa rin usually yung family.
Pamilya. Totoo yun. Minsan din sa busy.
Kasama mo yung kaibigan mo. Mm-hmm. Ganon. So pwede rin lumabas kayo ng kayo lang.
Magsasalan ba kayo, ma'am?
Ano?
Salon, parlor.
Yung mga ganyan.
Papaspa.
O kasama niyo mga friends yung family. Even sa pag
coffee, ganyan.
Coffee. Oo naman.
Importante rin yun eh. Nanood na kayo ng sine, kayo lang mag-isa.
Ay, hindi pa ako.
Ay, never.
Ako lang mag-isa.
Kasi meron iba ang challenge, ganun eh. Ako nahirapan ako mag-adjust eh.
Manonood na mag-isa. Na-try niyo na.
Na-try ko din noon pa. Matagal na.
Malungkot.
Hindi ako ano.
Tsaka di ba parang
happy.
Pero nakausap after. Kasi ano, di ba ang thrill ng panonood eh. Yung may kausap ka. Tapos, uy, naalala mo yung sine. Oo. Di ba yung mag-a-analyze together kayo.
Kaya kayo na asawa mo. Ganun.
Yan ang susunod kong tanong, actually. Nagde-date po ba kayo?
Ay, oo naman.
Iyan naman ang maganda. Kahit gaano ka busy, kailangan may date. Keep the flames alive.
Kahit sa bahay lang.
Kahit sa bahay lang.
Magko-coffee kayo
Magko-coffee together.
Kayong dalawa. Tapos magkukwentuhan.
Oh, that's nice.
Pero pag inistorbo kayo ng mga anak nyo.
Diba?
Okay lang yun.
Ilan taon na po yung mga anak ninyo?
13 and 10.
Malalaki na sila. Nagkaka-crush-crush na.
So, nagkukwento ba sila sa inyo?
Nagkukwento sila.
Eh, buti open kasi yung ibang mga bata, di ba? Nahihiyang magkwento, ganyan.
Open. Nice. Close kami ng aking mga anak.
So, ang inyong ano, kasi po ito isang consumer program, Wise Pen.
Okay.
Meron kayong isang preteen at isang teen.
Mm-mm.
Paano po ninyo inaaral ang kanilang lifestyle para medyo in a way kabarkada kayo sa kanilang mga planning ng kanilang mga fashion ganyan.
Kasama ko nga sila 'di ba pag magsha-shopping kasama ko kasi nakikita ko anong mga choices nila.
Hindi po ba kayo nagkakaroon ng ano?
Ang sarili kong choice. Okay. Kasi iba din yung ano nila eh. Kaming mag-asawa mas kahit yung asawa ko mas in pa ata siya eh. Pati yung music nila mas mas inaayon niya yung music sa cellphone niya, mas inaayon niya
kasi doon sa hilig ng mga
kotse, di ba?
Sa hilig ng mga bata.
Inaayon kasi tapos di ba ang 13 years old so parang teenager na siya.
Yun na nga po so, meron teenager ng, na yun eh.
So, para maging open sila.
At magkukwento ng tungkol sa barkada.
Hindi namin masyadong inaano na.
Nagdadala po ba sila ng friends sa bahay?
Oo po.
At sila naman ay nakikipunta sa mga friends.
Minsan, mag-aantay ako. Magdadrive at maghahantay. Pero ganun daw talaga yun.
Ganun talaga.
Pinapayagan niya na siya, silang mag-sleepover dun sa mga...
Hindi pa masyado. Hindi pa. Siguro once pa lang or twice. Oo.
Oo.
Na ano, na nag-sleepover sa classmate.
Pero kailangan maghantay talaga eh. Kasi, ma'am, konti na lang. Hindi pa tapos. Lalo na pagkagawa-gawa ng assignment.
Oo. Oh, maraming projects. Ano ngayon, uso ngayon ng mga group projects. Tsaka group projects.
Opo, totoo yun.
So, mag-aantay ka. Uh-oh. Kung hindi pa tapos, anyway, may cellphone naman, di ba, mami, hindi pa kami tapos. So, yung 5 o'clock, magiging 6 o'clock. Magiging
7. Or tendency mo, kumakain ka na lang doon sa malapit.
O kaya nagbabasa kang ganyan sa kotse.
Ano po yung mga favorite ninyong mga pagkain?
Mm-hmm. Ah, sa bahay namin?
Opo.
Ah, hindi kami masyadong mapili. Kahit ano, pwede naman. So, yung panganay ko, very adventurous siya sa food. So, hindi siya masyadong pihikan.
Mm-hmm.
Kumakain siya ng mga...
Nako, yung apo ko nag-experiment sa food.
Yung mga gano'n. Maganda
yun. Nagbubukas ba siya? Lalaki yun. Uh-huh. Pero, ang hilig na nung magbubukas, minsan kasi meron ka naka-reserve na ng mga pagkain. Uh-huh. Or yung balang multuin. Ala, naluto na. Tapos kung ano yung hinihalo, yun yung problema. Minsan, failure yung kanyang mga experiments. Mapipilitan kayong lahat kumain. Ganon po
yung,
din.
Opo, yung ano, yung panganay ko nga, yun ang ano... adventurous siya sa food. Oo. Tapos yung pangalawa ko naman, dry feeding siya. Ayaw niya nang may mga sabaw.
Sabaw.
Usually, oo.
Naku, mahirap.
Yun nga. Mahirap.
Mahilig sa mga fried naman. Paano nyo sila kinukonvince? Halimbawa, kung magkaiba ang kanilang taste sa food, paano nyo po binabalanse yung ganun?
Mm. Yun, lulutuan sila ng iba, lulutuan
nyo sa... Ay, ang sweet nyo naman.
Pero ang hassle nandito, Joy. Oh, hassle sa isang food na lang.
Oo nga, ganun kami. Kasi yung tatay ko, iba din yung kinakain.
Ay, oo, kasi mas matanda na siya. Iba yung needs.
Iba din.
Kaya, ang advantage ninyo ay... doktor kayo, so more or less alam ninyo yung needs ng bawat isa.
Opo.
Kasi minsan ang taste nung ano, sa totoo lang, yung matatanda,
iba na
may iba na
eh.
No? Tapos meron silang favorite na parang ano, sa nanay ko, sa kaso ng nanay ko. Tatlong araw na pare-pareho yung kinakain. Gusto niya yun. Yung mga ganon. O yun lang.
Yung father ko ngayon, nahilig siya sa matamis.
Oo. Pagka tumatanda, ano po?
Humihilig sa matamis, sila. Yung ice cream, gano'n. Kailangan laging ng ice cream.
Lalo kong tatay ko eh. Bawal na nga eh, kasi diabetic. Pero ano ba yung kinakain? Matatamis.
At mahilig sila sa ice cream, ano?
Sa matatamis.
Sa matatanda. Naku. Chocolate. Yes. Pero,
dessert
they can share that with the children.
Opo.
Kasi ice cream at saka chocolate. No? Pero yung mga minsan, talagang lugaw lang ang gusto. Oo, yung mga gano'n. Tapos, yung children, lugaw, parang sa kanila.
Ayaw nila, di ba?
Oo, ayaw nila dahil may sakit. Ang kanilang ano, idea ng lugaw, di ba? Kakain ng lugaw. Nako, itatanong ko naman po sa inyo pagkatapos ng ilang paalaala.
Okay.
Kung dahil kayo ay mayroon namang kabilang buhay, no? Bilang isang career woman, nag-a-attend ng mga conferences, etc., etc. Paano naman po ang inyong manner ng pananamita?
Yes,
at iba pa?
Ang inyong fashion.
Okay.
Ang oras na po natin ay 12:44 na po ng tanghali. Ang DZP 1602 ay kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Dito sa DZP 1602, kasali ka!
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun, yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun, yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatak unyo na usapan, Union! tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Nais niyo bang mapakinggan on air? Eh magkaroon kaya ng sarili ninyong programa sa radyo? Kung oo ang sagot nyo, tara! Baka kayo na ang bagong kasaling hinihintay namin. Binubuksan ng DZUP 1602 ang pinto nito para sa student organization sa Universidad ng Pilipinas upang maging bagong boses ng mga estudyante. Isend lang ang inyong program proposals sa DZUP1602KHZ@gmail.com. Para sa ibang mga detalye, mag-text lang sa 0927-220-8332 o kaya'y tumawag sa 503-8288. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Bakit naman niya?
Hoy, taba!
Patpaten, hikain, ha?
Lampa!
Wala kang silbi!
Wala kang alam!
Malis ka nga dyan! Saan to? Gusto mo?
Di ka kabilang sa amin!
Weirdo!
Loner!
Ito ang boses ng mga bully. Mapabata man o matanda, maaaring makaranas ng bullying o diskriminasyon, panlalait, pananakit at panghihiya. Ikaw, narinig mo ba boses mo? Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wise Pella. Wise Bay without Pamirya. Wise Kotche without Baby. Wise Pen.
Magbabalik po tayo sa Wise Pen at pinag-uusapan po natin ay leisure na. Ay, hindi na. Conferences. Conference. Oo. At saka yung ano, style. Kasi napag-usapan, aalis ako next
oo,
week.
Oo nga eh. Iwanan na naman kami ni Tito Jo.
Wala ka pala. At dahil pag-uusapan natin, pinag-usapan namin ay conference, pag-usapan natin ang pag-attend ni Dr. Olive Baswell sa mga conferences. Mm-hmm. Dahil siya isang miyembro ng kanyang organization ng mga family physicians. Ma'am, paano kayo nananami? Paano po ninyo ini-style ng inyong sarili? In other words, ano po ang inyong branding?
Sa pananamit naman, syempre sa clinic, kailangan mo rin
ayos
ng pananamit. Hindi lang naman sa convention. So usually, pare-pareho lang naman. Naalala ko tuloy yung isang post sa Facebook, di ba? Mm-hmm. Na nakalagay doon, hindi lahat ng maganda o gwapo ay nag-aartista.
Mm-hmm. Oo nga, at kayo yun.
Yes.
Di ba?
Biro lang. Seriously, para sa akin, araw-araw, a doctor should always look her best. Mm-hmm. So, importante yun kasi humaharap tayo sa pasyente. Mm-hmm. So, dapat meron tayong bilang paggalang sa taong kaharap natin.
Mm-hmm.
Siyempre, kailangan mag-command tayo ng respeto at siyempre, dapat maging credible tayo. Mm-hmm. Paano tayo paniniwalaan ng pasyente kung ano yung sinasabi ko. Mm-hmm. Kung ako ay mukhang gusin, o diba?
So, diba? Sa... taong ulig.
Hindi naman. Pero siyempre,
joke lang.
Kailangan nating mag-ayos ng ating
maging presentable.
Yes.
Usually, ano po yung pinipili nyo mga pananamit sa mga pang-araw-araw?
Sa amin, sa mga doktor, o dyan sa aming sa health service, meron kaming dress code.
Wow.
Opo. So, bilang ano medical staff, syempre hindi kami magmamaong.
Ay, ganun po. Opo, hindi pwede kami, yun.
Oo, naka-specify sa aming dress code na hindi kami magti-t-shirt na walang collar. Sa malalaki, di ba? Opo. So, yun ang, syempre sa mga babae naman, pwede naman mag-pants, yung slacks, tapos yung long sleeves na ano, na blouse, o kaya yung mga blouse na ganyan, tapos yung ganito, damit.
Yung bestida.
Usual, casual.
Opo. Tapos nagmi-mix and kasi, match po kayo ng mga
kasi,
damit.
Kasi diba, nagbe-blazer naman kami sa loob. Tapos, pero kapag naka-duty ka naman sa emergency room, naka-scrub suit ka naman, syempre.
Mm-hmm. Kasi ano po yung scrub suit?
Yun yung nakikita mo na ano,
yung maluwag na
opo, yung
na
parang,
damit.
Opo, na v-neck na gano'n.
Scrub kasi suit pala ang tawag doon.
Kasi pag sa ER, kasi mabilisan kasi yung paggalaw dyan,
para
diba?
Mabilis.
Dapat komportable.
Komportable paggalaw.
Oo. So, simple lang naman, hindi naman kailangang elaborate ang suot mo sa pang-araw-araw. Mm-hmm. So, basta lagi ka lang mukhang maayos, malinis, mukhang mabango.
Okay. How do you accessorize yourself, ma'am?
Ah, siguro yung ano lang, simpleng kunyari sa jewelry, yung mga ano lang, mga simpleng hikaw. Oo. Kasi magiging distraction yun sa pasyente kung ang dami-dami nakalagay sa...
So, ang hirap kumilos, no? Pag madaming nakalagay sa katawan mo.
Tapos kumisan, di ba, meron kami procedure na ginagawa, mag-gloves ka, ganyan. So, yung pinakasimple lang, saka mo na lang suotin yung jewelry mo pag mag-attend ka ng
conference.
Wedding. Pero pag sa clinic lang, yung simple lang.
Nabanggit po ni Jessica yung conference. Paano naman po sa mga conferences? Ano ang itsura ng mga doktor sa konferensya?
Usually, yun, nakadamit din. Tapos, pwede kang mag...
Blazer.
Blazer. Sa mga conference. Tapos, yung comfortable din na, ano, na attire. Pero yung kagalang-galang din.
Ano po ba kasi ang favorite leisure nyo?
Leisure? Yung pag sa bahay lang o pag
kahit
lalabas?
Kahit po sa labas. Oo. At saka ano po talaga yung hilig yung pagkaabalahan labas sa inyong tahanan at sa inyong
pagiging
isang doktor.
Ako kasi mahilig ako sa music. So I play the piano. So
wow.
Nagpa-piano ako sa bahay pag walang masyadong ginagawa. Tapos
so hilig niyo halimbawa makinig ng Philharmonic Orchestra. Sa susunod. Hindi, at saka sa susunod ay ano, pag nakahingi ulit ako mula sa CCP ng mga concert na yan, tatandaan ko kayo, doktor.
Mabuti naman.
Kasi the last time, nakalibre ako ng ano, Philharmonic Orchestra. Ryan Kayabyab
pa. Sa Meralco Theater, meron dyan.
Uy, naku, sinaani ka pala, may out of office meeting. Pero meron kayong ulam na nandun sa aking ano, cubicle. Kuhanin nyo na lang if you want to eat anytime. Ayan.
Yung advertisement pala.
Ayan, meron palang ano, may mensahe doon.
Pwedeng sumingit.
Pwedeng sumingit kasi aalis po sila. Magmi-meeting pala sila sa labas. Ayan. Naku, ma'am. So you play the piano. Tapos nagkakaroon ba kayo ng koleksyon ng mga whatever? May hilig ba kayong collectin? Ganyan.
Yun nga, mga sa music. So, yung mga
pieces, ganyan.
Yung mga mga CDs, ganyan, collection. Yun ang mahilig ko, music.
Music talaga.
At tas mga books.
Ay, siyempre, oo. Ma'am, mayroon ba kayong ano, kung halimbawa't ako'y dadalaw sa inyong tahanan, mayroon po bang signs o mga palatandaan o mga simbolong makikita ko sa inyong tahanan na magsasabing ang nakatira dito ay isang doktor?
Hindi ko masabi. Yun siya lang yung pang aming
pag talagang pumunta
kayo
sa bahay
namin eh.
Pumunta kami sa bahay nyo eh talagang kayo ay isang ano no? Ay isang
homemaker
ina lang. Ng tahanan. Yes. Ayan.
Hindi po kasi ako nagki-clinic sa bahay.
Or even yung mga ano no? Yung mga diploma ng ano College of Medicine. Ganyan. Saan po naman kayo nagtapos ng pag-aaral? May tanong ko.
Yung pre-med sa Los Baños, UPLB.
Ay, sa Los Baños. Ang saya nun.
UPLB. Maganda doon.
Sarap ang lamig lagi. No?
Totoo, Tita Jo.
Pero nung time kasi na, ano, na nag-aral ako doon, hindi pa masyadong commercialized eh. Wala pa yung masyadong mga fast food chains, ganyan. Ngayon kasi
talagang
mga
ano,
bumabalik-balik na ako doon eh.
Iba na itsura.
Noon ang student meal namin, talagang student meal. Alam mo yun.
Sa union.
Okay. Yung mga naka-ano lang, yung naka-student meal, isang rice. Ganun lang.
Na nakalagay sa isang tray. Totoo. Naramdam na ano, naalala ko yun pag pumupunta ako nun sa Los Baños.
UPLB tas UERM po.
Tapos ang ganda-ganda nung, yung tatawiran mo, yung, anong tawag doon? Yung sa malaking open space na meron mga, ano, yung yellow flowers at saka makahiya. Yung sa harap na union po.
Ay, yung, diba, field malaki, namin doon?
Yung field doon. Ano tawag po doon sa field
Sunken
na yun?
Garden?
Ay, Sunken Garden din yun.
Sunken Garden.
Sunken Garden din yun. Oo, oh, sa bagay, naka, ano din, mm. ano, nakalubog din siya. Mm-mm. Isa pala tatak na UP yun, ano? May Sunken Garden. Oo. Oh, natuwa ko doon ah. Yun ay isang
alaala ko anong meron dahin. Dito, meron din doon ano.
As a matter of fact, doon wala dito, di ba?
Oo.
Walang taniman, walang forest dito. Ay, may forest arboretum.
Oo, doon may forest yung College of Forestry talaga ay malalaking puno.
At ang hindi ko makakalimutan yung umakyat kami sa bundok tapos nakita namin yung mga agila na free flying. Diba?
Malayong.
Ang ano doon, ang infirmary doon ay papunta sa College of Forestry.
Ay, ganun po. Ngayon ko lang nalaman, may infirmary.
Meron po ng infirmary.
O, pero dapat naman talaga, no? Mm. Pero bigla ko na-realize, hindi ko pala nalaman. Alam ko kung saan bumili ng kesong puti, ng ano, pero hindi ko alam
fresh
ang infirmary.
Milk,
oo, parang siguro naisip ko noon, kapag nasa Los Baños ka, hindi ka magkakasakit. Hindi ko naisip yung infirmary. Pero nice to know na sa may ano pala na sa forestry. Naku, talk about ano, balik po tayo sa inyong lifestyle, doctor.
Oo, sige.
Dahil napakasimple naman talaga ng buhay ng ano no, ng isang doktor sa UP. How different po yung lifestyle ng isang doktor sa UP at saka yung mga doctors ng ibang ospital ng mga private.
Oo. Yung sa mga private kasi, iba rin yung ano nila, yung mundong ginagalaw nila.
Opo.
So, siguro mas ano, mas high strung.
Ay, oo. Sa bagay, totoo.
Oo.
Bigla ko na-realize yun.
Oo. Pero syempre, nasanay na rin sila sa ganon, tsaka pinili naman nila yung ganon, na ano, na,
oo.
Na yung mga tertiary hospitals kasi, syempre, iba din yun eh.
Oo.
Tayo dito kunyari primary ano lang tayo level no?
Po.
So syempre pag naging complicated nire-refer natin doon sa kanila, so sila yung mas ano, mas busy sila,
mas busy mga sa mas maraming pasyenteng nakikita sa isang araw.
Oo, at saka syempre dahil syempre pay ano yun eh, pay
hospitals.
So mas marami silang diagnostics, mas marami silang o mga, di ba yung mga procedure na ginagawa, ganyan.
Nako, ang bilis ng oras, Ate Jessica.
Alauna na ba?
Oo, dahil dalawang minuto na lang po bago mag union.
Union.
Hihingin po namin ang inyong mensahe para sa ating mga nakikinig bilang isang doktor.
Ang pagiging doktor po ay kailang mamahalin mo ang kung ano ang naging profession mo. Oo. So siguro payo ko dun sa mga gustong magdoktor.
Mm-hmm.
Oo, yung talagang napupusuan nila ang profession ng medisina, kailangan handa ka na buo ang loob mo na gusto mo talaga ang profession na ito. Yun nga, katulad ng sinabi mo, hindi yung pinilit lang sa'yo, gusto kasi ng magulang mo na magdoktor ka, so parang napilitan ka lang. So kailangan, nag-decision ka na ikaw ay magdo-doktor, so kailangan paninindigan mo yun. Kasi ang ilang taon yun eh, na pag-aaralan mo, di ba? So kailangan maghanda ka din na magpupuyat ka, mag-aaral, oo, magkakaroon ka ng pagkukulang sa oras na ibibigay mo sa iyong sa pamilya mo. Oo, pero maiintindihan naman syempre nila 'yon. So maging ready ka na hindi ka makakadalo sa mga okasyon katulad
ng
mga reunion o birthday kasi ikaw ay duty sa ospital. Oo, yung mga ganon. So pero naman kapag natapos mo na ang lahat ng ito at talagang magkakaroon ka naman ng fulfillment at magiging meaningful ang iyong buhay dahil ikaw ay pinili mo na magserbisyo sa mga pasyente, sa mga tao. Palagay ko, sulit na sulit naman po ang lahat ng pagod mo.
Yan po si Dr. Olive Baswell ng ating University Health Service. At meanwhile, ito naman po ang inyong Tita Jo.
At kawais na si Jessica.
Na nagsasabing masama-sama ulit tayo sa darating na Huwebes para sa isa pang episode ng Why Spend? In the meantime, paalam!
Why Spella? Why Buy without Pamirya?
Why scotche without baby? Why spend?